Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bine ați venit tuturor! Fraților, Sodoma este un caz special și pentru că este un caz special, este contestată în mod deosebit. Atât scepticii, cât și agnosticii, atât oamenii credincioși, de un fel sau de altul, de foarte multe ori spun că acest episod al Sodomei este un mit. Și că nu s-ar fi întâmplat niciodată. Cazul Sodomei este necesar să fie trecut în categoria miturilor, pentru că dacă n-ar fi trecut în categoria miturilor, ar fi un caz extraordinar de prezent. Ideea că există un Dumnezeu care să intervină în istoria oamenilor atât de puternic, ar trebui să ne dea serios de gândit. Și de cele mai multe ori nouă nu ne place un Dumnezeu care intervine în viața noastră. Am dorit să existe un Dumnezeu, dar oarecum îndepărtat în colțul lui de existență, acolo, iar noi să ne facem treburile aici, în celălalt colț de lume sau de univers. Sodoma este momentul în care învățăm că Dumnezeu este extraordinar de aproape. Este extraordinar de aproape și în cercetare, dar este extraordinar de aproape și în judecată. Adică atunci când am deschis cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, am descoperit că doi îngeri s-au dus în mod personal și special în Sodoma. Geneza capitolul 19. Să vadă ce e acolo, să înțeleagă ce este acolo. Vreau să vă întreb, așa cum am mai întrebat și altă dată, de ce a fost nevoie ca un trimis ceresc să vină și să facă cercetare pe teren? Nu știa Dumnezeu cum e în Sodoma? Sigur că știa. De ce totuși au făcut o cercetare pe teren? Fraților, aceasta este prima lecție. Nu voi răspunde la de ce. Dar de aici eu înțeleg un lucru, și anume că Dumnezeu este extrem de aproape de noi la nivelul cercetării. Ne cercetează, ne știe, ne cunoaște. Repet acum ceea ce am spus și altă dată. Acesta este felul de lucru al lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a întrupat la Betleem pentru că a fost intenția lui să știe, să cunoască și să experimenteze viața noastră. Intenția lui nu a fost doar să moară pentru noi și să ne salveze. Intenția lui a fost să știe viața noastră, să o știe, să o cunoască. Pentru că ulterior, astăzi, când este în ceruri, așa cum spune epistola către evrei, apostolului Pavel, capitolul 8, spune: noi avem un mare preot în cer care mijlocește pentru noi, care ne cunoaște, ne știe. Eu pot să spun lui Dumnezeu: mă doare. Dar dacă este cineva care nu l-a durut niciodată nimic, cuvântul acesta, mă doare, nu-i mare lucru. Dar dacă este cineva care a cunoscut toate durerile noastre, toate înfrângerile noastre, toate ridicările noastre, omul acela, persoana aceea, Dumnezeul acela, știe nevoia mea. Și va răspunde în consecință cu nevoia pe care o am. Dumnezeu este atât de aproape de noi în ceea ce privește cunoașterea. Tot atât de aproape pe cât este de aproape în judecată. Când a judecat cetatea Sodomei, n-a făcut un lucru în care Dumnezeu să se fi delectat. Nu aceasta este plăcerea lui Dumnezeu. Dar ceea ce învăț din lucrul acesta este faptul că Dumnezeu era acolo când a avut loc judecata. Dumnezeu a judecat locul acela și l-a pedepsit fiind acolo. Dumnezeu nu este distant de momentul judecății. El nu apasă pe un buton să trimeată o, eu știu, o rachetă nucleară să distrugă Sodoma și Gomora de undeva din spațiu. Nu, nu se întâmplă lucrul acela. Dumnezeu este acolo. De remarcat este faptul că atunci când Dumnezeu va judeca istoria lumii noastre și va hotărâ terminarea istoriei noastre, Dumnezeu va veni pentru a fi unde? Aici. El nu doar că ne cunoaște de aproape, El ne judecă de aproape. Vă rog frumos, luați-L pe acest Dumnezeu ca un Dumnezeu de foarte aproape. Nu, Dumnezeu nu este departe de noi, este aici. Poate că lucrul acesta ne va învăța să ne raportăm la Dumnezeu mai personal. Cu alte cuvinte, mai în viața mea. Nu, Dumnezeu nu este acolo, Dumnezeu este aici. În contextul acesta al cazului Sodomei, care este de fapt un caz și un scenariu care ar trebui să vorbească istoriei noastre, care ar trebui să vorbească lumii mele, în situația aceasta eu trec întregul scenariu al Sodomei și îl pun undeva în mitologie și spun nu s-a întâmplat, pentru ca nu cumva eu să ajung la această concepție despre Dumnezeu. Un Dumnezeu care mă iubește atât de mult încât este cu mine în continuu și un Dumnezeu care este atât de drept încât este cu mine și în momentul judecăților sale. Vă rog frumos, acceptați scenariul și cazul Sodomei ca fiind un caz real din care avem de învățat toți, chiar dacă suntem după aproape 3000 de ani de istorie. Lot. În Sodoma era un om pe nume Lot. Eu nu mai știu niciun alt nume din Sodoma, dar pe acesta îl știu, Lot. Luca 17 cu versetul 28 spune așa: ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla Idoma. Repet întrebarea, de ce nu se numesc zilele noastre zilele lui Abraham? Pentru că pe vremea aceea trăia și Abraham. De ce nu se numesc ce s-a întâmplat în zilele lui Abraham se va întâmpla Idoma? Nu. Zilele noastre se numesc zilele lui Lot. De ce zilele mele nu se numesc zilele lui Abraham? Frații mei, pentru că nu e vorba de zile aici, ci e vorba de oameni. Zilele lui Lot nu definesc zilele, ci definesc oamenii. Vor exista atât de mulți oameni de felul lui Lot. Adică de felul care? Cum? Am încercat să definim fenomenul uman numit Lot. Și spuneam aseară, când Abraham a ieșit din Ur, a ieșit împreună cu cine? Cu Lot. Cu toate acestea, din Ur a ieșit doar Abraham, nu și Lot. Lot doar l-a urmat pe Abraham. Lot, el este personajul care nu ia decizii. El stă sub umbrela aceasta abrahamică, în tabăra lui Abraham. Are și el oile lui, are și el servii lui, dar stă împreună în biserica lui Abraham, sub umbrela lui Abraham. Și unde merge Abraham, merge și el. Dar el n-are responsabilitatea aceasta a deciziilor. El nu hotărăște unde se merge, el nu hotărăște direcția, el nu hotărăște popasul, el nu hotărăște rezolvarea problemelor. Nu, el merge împreună cu Abraham. Cine are toată responsabilitatea? Cine ia deciziile? Abraham, sigur că da. Se pare, mi se pare mie că Lot nu ia decizii. Și n-a luat decizii până în momentul în care Abraham i-a spus: te rog frumos, alege, nu se poate. Tu o iei la stânga, eu la dreapta, sau invers. Dar alege tu. Și în momentul acela, textul biblic spune că Lot a deschis ochii. Uf. Parcă pentru prima dată a văzut. Parcă până acum nici măcar nu s-a uitat. Uneori stăm în biserică așa, ca Lot. Stăm sub aceeași biserică, stăm sub aceeași încintă. Ce zice pastorul, facem și noi. Ce zice biserica, facem și noi. Dar va veni o vreme când Dumnezeu vrea ca să luăm decizii personale. Abia atunci ni se vor deschide ochii. Când vom fi confruntați față în față cu decizia ta și decizia mea. Cu cât amâni momentul deciziei, cu atât vei amâna momentul deschiderii ochilor. Ia decizii pentru Dumnezeu acum. și vei vedea că vei vedea lucrurile altfel. S-a despărțit Lot de Abram și n-a mai fost sub umbrela lui Abram, n-a mai fost sub biserica lui Abram, n-a mai fost în spiritul lui Abram. Și a întins corturile până la Sodoma. A vrut să țină oarecum un prag între Sodoma și el. N-a vrut să se identifice cu Sodoma. A vrut să stea doar până la porțile Sodomei. Însă Sodoma are o forță de atracție fantastică. Nici n-a știut când a ajuns înăuntru. A ajuns înăuntru. Și așa îl descoperim pe Lot în capitolul 19. Și acum mă voi grăbi. Versetul 1. Cei doi trimiși ai lui Dumnezeu au ajuns la Sodoma seara. Și Lot ședa la poarta Sodomei. De ce la poartă? Auziți explicația. Văzând abuzurile la care erau expuși străinii în Sodoma, Lot își făcuse o datorie a sa de a-i apăra la intrarea lor în cetate, oferindu-le ospitalitatea în casa sa. Știa ce se întâmplă în Sodoma și Lot stătea acolo, pentru că dacă vine vreun străin cumva, ce să facă? Să-i ocrotească de ceea ce ar putea să li se întâmple, să-i ia la casă. Făcuse din casa sa un fel de casă de scăpare a oamenilor care treceau prin Sodoma. El stătea la poarta cetății când călătorii s-au apropiat și văzându-i, s-a ridicat de la locul său ca să-i întâmpine și plecându-se în mod curtenitor, le spuse: domnii mei, intrați vă rog în casa robului vostru ca să rămâneți peste noapte în ea. Mai sunt și alte lucruri, dar nu vreau să rămân asupra lor prea mult. Lot stătea la poartă pentru că la poartă era locul de judecată al cetății. Era un fel de town hall, de primărie a cetății, acolo, la intrarea în cetate, la poartă. Lot era acolo pentru că cu câțiva ani de zile înainte, Abram fusese marele salvator al Sodomei. Generalul viteaz și înțelept, prințul respectat al întregii văii și a munților care străjuiau valea aceea a Țoarului. Iar Lot era, cine era Lot în raport cu Abraham? Poftiți? Era nepot? Era nepot? Nu, fraților, nu era nepot, am spus. Era frate cu Abraham. Când l-a salvat Abraham de la robie, Abraham l-a prezentat pe Lot ca fiind fratele său. Deși, din punct de vedere al rudeniei, era într-adevăr nepot. Dar el spune: fratele meu, în două ocazii, fratele meu. Iar ei îl tratează pe Lot ca fiind fratele acestui general extraordinar și îl pun la poarta cetății. Frații mei, întrebarea aceasta n-o pot trece ușor. Cum ne tratăm unii pe alții? Cât de frați suntem unii cu alții? Vreau să vă întreb, suntem nepoți sau suntem frați? Unii față de alții. Frații mei, să ne ferească Dumnezeu să rămânem nepoți, așa cum carnea și firea ne dictează. Acum, voi reveni la momentul acesta când îngerii stau față în față cu Lot. Am o problemă aici. Mie mi se pare că cel mai testat în toată problema aceasta, pentru că îngerii veniseră să verifice, să pună la probă care este starea oamenilor din Sodoma, să vadă care este starea de moralitate, care este relația lor, dacă viața poate să meargă înainte în felul acesta sau nu poate să meargă înainte în felul acesta. Până unde coboară Dumnezeu în nevoile societății mele? Se coboară într-o cetate pentru a hotărâ, pentru a vedea dacă se mai poate trăi în cetatea aceea sau nu. De asta coboară acolo. Să se vadă dacă se mai poate trăi. Probabil că și generația mea va primi vizita lui Dumnezeu pentru a vedea dacă se mai poate trăi aici sau nu. Ceea ce găsesc aici este faptul că în timp ce îngerii au venit acolo să vadă dacă se mai poate trăi, eu văd că cel mai testat nu sunt oamenii din Sodoma. Cel mai testat este cine? Lot. Lot este cel mai testat. Și asta îmi dă de gândit, fraților. Îmi dă de gândit și anume că în timp ce Dumnezeu s-ar putea să judece lumea aceasta, până la urmă, judecata cea mai fină, cea mai profundă, cea mai reală, va fi în legătură cu cine? Cu cei care vor să fie salvați din Sodoma. Noi vom fi cei mai testați. Mă întorc la Lot. Lot le spune, veniți la mine acasă, să dormiți la mine. Auziți răspunsul lor. Nu, ci vom petrece noaptea în uliță. De ce? Este un răspuns test. Așa este? Ce s-ar fi întâmplat dacă Lot i-ar fi lăsat în uliță? Nu s-ar fi întâmplat nimic cu ei. Ce s-ar fi întâmplat cu Lot? Fraților, mijlocise Avram pentru el? Mijlocise. Dar ce s-ar fi întâmplat cu toată mijlocirea lui Avram dacă în momentul acela Lot ar fi zis, bine, mergeți voi și dormiți în uliță? Ce s-ar fi întâmplat cu el? Ce s-ar fi întâmplat cu mijlocirea lui Avram? Mijlocirea lui Avram era zero. De remarcat este poziția sau importanța poziției fiecărui credincios în momentul judecății sale. Când te va judeca Dumnezeu, când Dumnezeu bate la ușa inimii tale, care e poziția ta? Cum reacționezi tu? Asta contează tot. Poți să mijlocească pentru tine și Abraham, și Noe, și cine vrei. Dar dacă în momentul în care Dumnezeu îți bate la poarta inimii, Dumnezeu îți spune, hei Valentin, ce faci? Dacă în momentul acela tu nu reacționezi ca un om care intră în întâmpinarea lui Dumnezeu, nu-i bine. De ce au răspuns îngerii, nu, ci vom petrece noaptea în uliță? Auziți. Cartea Patriarhi și Profeți. Răspunzând astfel, îngerii urmăreau două lucruri. Să pună la probă sinceritatea lui Lot, deci să-l probeze pe Lot, și să arate faptul că nu cunosc caracterul oamenilor din Sodoma atunci când au considerat că nu este nicio primejdie să doarmă noaptea în stradă. Cu alte cuvinte, să-l probeze pe Lot și să arate că aici ar trebui să fie o cetate sigură. Da. Primul meu gând când am citit lucrurile acestea este să observ anume că îngerii recunosc că Lot făcea parte din Sodoma. Lot făcea parte din Sodoma. Îngerii se adresează lui Lot ca la un oarecare cetățean din Sodoma. Ei nu fac deosebire. Te-ai lipit de Sodoma? Faci parte din ea. E adevărat că îngerii au intrat în Sodoma, dar putea să le iasă oricine în față și putea să-i salveze oricine. Și oricine ar fi făcut lucrul acesta, ar fi avut șansa lui Lot. Îngerii trimiși lui Dumnezeu nu se poartă diferențiat acolo. Ei acordă o șansă tuturor. Numai Lot a fost acela care ieșit în față. El făcea parte din Sodoma, însă mai rămăsese ceva în revelația abramică în sufletul său, ospitalitatea, grija de oameni, încă nu muriseră. Contează lucrul acesta. Lot făcea parte din Sodoma. Lucrul acesta se vede și când se adresează oamenilor violenți care înconjuraseră casa. Vă aduceți aminte cum se adresează? Ce le spune? Fraților, vă rog! Evident, el a folosit lucrul acesta pentru a-i sensibiliza. În același timp, el recunoaște faptul că el este frate cu ei. Când te unești, să n-ai pretenția că nu ești una. Ai grijă cu cine te unești, ai grijă cu cine ești, ai grijă cu cine trăiești, ai grijă ce-ți place. Pentru că Dumnezeu spune, nu e posibil să fii și din lume și să și ieși din lume. Nu se poate. Lumea aceasta are cu totul altă destinație, are cu totul alte valori. Poporul lui Dumnezeu are cu totul altă destinație și cu totul alte valori. Nu se poate ca albul și negru să fie împreună. Iar ideea de gri nu încape în mintea lui Dumnezeu. Un alt gând mi se pare extraordinar. În aceeași carte, Patriarhi și Profeții, la pagina 159, mi se atrage atenția asupra următorului lucru. Acea ultimă noapte n-a fost marcată de păcate mai mari decât înainte. Oamenii s-au purtat exact la fel. Sodomiții s-au purtat la fel, obiceiurile au fost la fel, petrecerile au fost la fel. Păi și atunci de ce noaptea aceea s-a terminat istoria Sodomei? De ce? Dacă n-a fost un eveniment special, n-a fost ceva deosebit, n-a fost ceva nemai întâlnit, nu, ci ca și ieri, ca și alaltă, era atât. De ce noaptea aceea atunci? Fraților, tărea păcatului se manifestă în obișnuință. Nu în lucruri extraordinare, ci în obișnuința cu care profesezi păcatul. Aduceți-vă aminte de Samson. Samson a zis așa, voi face ca și mai înainte. Asta e tot. Când un om zice, voi face ca și mai înainte, în momentul acela intră pe tărâmul acesta al obișnuinței, iar obișnuitul închide harul lui Dumnezeu. Când te-ai obișnuit cu păcatul, când îl tratezi ca un lucru obișnuit, când te hotărăști să nu renunți la el, când mergi mai departe, aceasta închide ușa harului lui Dumnezeu. Recitesc. Acea ultimă noapte n-a fost marcată de păcate mai mari decât se făptuiseră în alte nopți mai înainte, dar îndurarea luată în râs atâta vreme încetase să mai mijlocească. Locuitorii Sodomei trecuseră de limitele răbdării dumnezeiești, tainicul hotar dintre răbdarea lui Dumnezeu și mânia sa. Tainicul hotar dintre răbdare și mânie. Focul răzbunării sale era gata să se aprindă în Valea Sidim. Modelul acesta, patternul acesta, este modelul lucrării lui Dumnezeu pentru istoria noastră. Istoria noastră se va afla, dacă nu cumva se află, aici, la tainicul hotar dintre răbdarea lui Dumnezeu și mânia sa. Și acum vă rog eu să urmăriți cu mine modelul lui Lot, modelul de comportament, modelul de reacție a lui Lot. O voi face repede, dar vă rog eu frumos să rămâneți asupra acestui aspect acasă. Deci suntem la capitolul 19, versetul 12. Bărbații aceia au zis, pe cine mai ai aici? Gineri, fii, fiice, tot ce ai, scoate-i! Frații mei, ce ușă mare are harul! Ce ușă mare! Cine mai ai aici? Scoate-i! Problema este dacă îi poți. Sodoma are o putere de atracție fantastică. Replica la această rugăciune a îngerului este toți aceștia pe care Lot îi mai avea în cetate au crezut că Lot glumește. Știți că și gluma are rostul ei? O folosește Satan. O folosește. O folosește în momentele cheie. Ironia, gluma, sarcasmul. Ce vreți dumneavoastră? Toate din categoria asta, bagiocora, toate vor fi folosite de Satan la un moment dat și la momentul cheie, chiar atunci când aveau nevoie să o ia în serios, în momentul acela i-au crezut că glumește. Cu lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu, nu glumi, nici în muzică. Spun lucrul acesta pentru că, din nefericire, prea multă glumă se află în muzică astăzi. Oamenii prea mult râd cu lucrurile puternice ale lui Dumnezeu, cu lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Cuvintele sunt frumoase, iar muzica râde. Și urmează de aici încolo o luptă extraordinară de a-l scoate pe Lot din Sodoma. Fiți atenți, versetul 15. După ce a văzut că nu-i poate scoate pe ceilalți, Lot se întoarce înapoi cu vestea că nu mă ascultă și îngerul se ridică și spune, scoală-te, ia-ți nevasta și fetele care sunt cu tine, spune versetul 15, și ieși. Răspunsul lui Lot. Versetul 16. Lot zăbovea. Cartea Patriarhi și Profeți descrie foarte frumos și spune că inima lui Lot se rupea în momentul acela datorită faptului că avea acolo pe ei lui care nu putuse să-i scoată. Cum să plece? Dar dincolo de lucrul acesta, vă rog să observați acest tandem. Îngerii spun, hai! Lot zăbovește. Vă rog să vă aduceți aminte pe fondul acesta că Lot fusese omul care nu luase decizii până în acest moment. El urmase și mersese acolo unde mergea Abraham. Abraham luase decizii, Abraham se luptase, dar el stătuse oarecum în umbră și făcuse ce făcuse Abraham. Acum este pus față cu decizia și este extrem de greu. Mai ales că decizia era sfâșietoare de suflet. Să alegi între ai tăi și Dumnezeu. Este cel mai greu lucru. Foarte mulți dintre noi amână aici. Foarte mulți amână. Și amână pe Dumnezeu pentru altcineva. Versetul 16. Situația devine din ce în ce mai dramatică. Spune, îngerii l-au apucat de mână și l-au scos. L-au târât aproape. Frații mei, nu știu dacă dumneavoastră vedeți mântuirea în felul acesta. Oare noi așteptăm ca îngerii să facă cu noi așa? Noi nu putem lua decizie și așteptăm ca Dumnezeu să ia decizii pentru noi. Am găsit foarte mulți creștini care așteaptă ca Dumnezeu să facă decizii pentru ei. Nu, Dumnezeu nu face decizii pentru noi. Așteptăm ca Dumnezeu să ne ia de mână, să ne scoată El afară. Acest lucru s-a întâmplat cu Lot. Numai că l-a scos afară din cetate și l-a pus afară din cetate și afară, la poarta cetății, a spus, de acum încolo, scapă-ți viața, ca să nu pieri. Scapă la munte. Și de aici, îngerul Domnului Iisus Hristos îi spune, pentru că cel ce vorbește acum cu Lot nu sunt îngerii, ci este Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos vorbește cu Lot și îi spune, vezi, scapă la munte, fugi, de acum încolo totul depinde de Lot și de hotărârea lui. Poate că Dumnezeu te ajută o bucată de vreme, dar până la urmă decizia ți aparține. Dacă Lot s-ar fi oprit acolo, dacă Lot n-ar fi fugit, dacă Lot nu s-ar fi grăbit, dacă Lot s-ar fi uitat înapoi, dacă Lot ar fi ezitat, tot ceea ce au făcut îngerii până acum pentru Lot ar fi fost zero. Problema mântuirii, răspunsul meu la mântuirea lui Dumnezeu ține de decizia mea, de hotărârea mea, de claritatea cu care eu vreau să-i urmez lui Dumnezeu. Și în timp ce Domnul Iisus Hristos, și spun că este El datorită faptului că în acest verset, versetul 18, Lot de data aceasta se adresează cu cuvintele, o, nu, Adonai, ceea ce înseamnă că Lot a recunoscut pe Domnul Iisus Hristos în acesta care vorbea cu el. Și în timp ce Adonai, Domnul, îi spune să plece, Lot îi răspunde, Doamne, nu! Iată, am căpătat trecere înaintea ta și ai arătat mare îndurare față de mine, păstrându-mi în viața, dar nu pot să fug la munți. Vedeți cum reacționează Lot? Dumnezeu îi spune, grăbește-te, scapă-ți viața! Lot răspunde, nu pot! Ce ziceți de Lot? Nu putea? Păi când Dumnezeu i-a spus, fugi la munți, Dumnezeu știa că Lot poate. De ce spune Lot? Eu nu pot. Sunt aici câțiva tineri. Vreau să vă întreb. Se întâmplă ca să auziți în jurul vostru, nu pot, e prea greu. Vi se întâmplă? Spune cineva, scoală-te de dimineață. Nu pot, e prea devreme. Vino la ora de rugăciune pentru că este la ora cutare. Ah, nu pot, nu se poate mai târziu. Fugi la munte, nu pot, e prea greu. Fraților, ce înseamnă asta? Definiți acest moment în viața lui Lot, când Dumnezeu îți spune fugi și tu spui, nu pot, e prea greu. Cum denumiți asta? Știți cum am numit-o eu? Am scris pe marginea Bibliei mele. Am scris moft. Fraților, Dumnezeu spune mai departe, iată, am să-ți fac și hatârul ăsta. Dumnezeu e de acord și El confirmă faptul că a fost un moft. Adică, cum, frate, tu în relația ta de mântuire cu Dumnezeu, tu depinzi de mofturile tale? Mântuirea este o problemă de viață și de moarte. Și când Dumnezeu vine și te confruntă cu ideea de viață și de moarte, tu spui, știi ce, dar nu se poate să fie mai ușor? Nu se poate să fie așa de greu? Nu se poate să fie mai simplu? Nu se poate să fie mai aproape mântuirea? Nu se poate să? Este cumplit, e aproape obraznicie înaintea lui Dumnezeu. Aproape obraznic. Cu toate acestea, mă uimește Dumnezeu și Dumnezeu spune, îți fac și hatârul acesta. Fiți atenți la versetul 21. Nu voi nimici cetatea care vorbești. Grăbește-te de fugi în ea. Și versetul 22. Căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Dumnezeu spune, nu pot face nimic cât tu mai ești aici.
Și iată-L pe Dumnezeu cum în momentul acesta este legat de mâini datorită faptului că Lot este prezent acolo. El nu vrea să aducă judecata Sodomei și peste Lot. Încurcăm noi planurile lui Dumnezeu vreodată? Le încurcăm? Așa spune textul. Nu pot să fac nimic până tu nu te pocăiești. Stau după tine, te rog. Nu pot face nimic până nu te întorci la mine. Nu pot face nimic până nu-ți văd viața ta în siguranță. Aștept, trag de timp. Fac tot ce pot eu până tu salvezi viața. Dar ai grijă. Nu sta prea mult. Nu sta prea mult. Frății mei, sunt două momente. Toată această luptă se petrece între momentul în care se crăpa de ziua și momentul în care soarele răsărea pe pământ. Să știți că Dumnezeu este legat de timp, totuși. Noi avem impresia că Dumnezeu nu se grăbește, că la Dumnezeu o zi e cât 1000 de ani. Profețiile, modul în care se poartă cu Lot și așa mai departe, arată că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii în ceea ce privește timpul, istoria și planul său în legătură cu noi. Am auzit foarte multe persoane care spun, putem noi grăbi venirea Domnului? Fii liniștit, noi nu putem face nimic. Contrazicând textul din Petru care spune, așteptând și grăbind venirea Domnului, contrazicând textul acesta, stând împotriva lui oameni care spun, n-are rost ca noi să ne grăbim pentru ca Dumnezeu să se poată grăbi. Auzi, nu mai grăbește-te, asta este ideea de aici. Dumnezeu îi spune lui Lot, nu mai grăbește-te, unui om care zăbovea, care glumea cu ceea ce spune Dumnezeu. Un om care face mofturi și spune, nu pot să merg la munte. Un om care până la urmă aproape că îl încurcă pe Dumnezeu, spune, nu pot să fac ceea ce vreau să fac. Poporul lui Dumnezeu ori îl ajută pe Dumnezeu, ori îl încurcă pe Dumnezeu. Astea sunt cele două șanse pe care le avem. Și trebuie să înțelegem bine. Poziția noastră, credința noastră, atașamentul nostru față de Dumnezeu, ori îl ajută pe Dumnezeu, ori îl încurcă pe Dumnezeu. Dacă Lot n-ar fi dat pe față ezitare în a asculta de avertizarea îngerilor, ci ar fi fugit cu toată hotărârea spre munți, fără să mai facă vreo rugăminte sau să rostească vreun cuvânt de împotrivire, atunci și soția sa ar fi putut să scape. Hotărârea noastră are o influență extraordinară asupra celorlalți. Nehotărârea noastră aduce pe ceilalți la pierzare. Influența exemplului său ar fi salvat-o de la păcatul ce i-a pecetuit soarta, dar tărăgânarea și amânarea lui au făcut ca ea să nu ia în serios avertizarea divină. Textul spune așa, ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a Idoma. Ce s-a întâmplat? Poporul lui Dumnezeu zăbovește, poporul lui Dumnezeu se târguiește, poporul lui Dumnezeu are mofturi, poporul lui Dumnezeu se poartă în așa fel încât toată lumea crede că glumește. Bă, voi pocăiți ăștia, voi cred că glumiți cu Sodoma, cu Gomora, voi vorbiți de asta, dacă mă uit la voi, eu glumă totul. Este vremea, fraților, să înțelegem că Dumnezeu ne-a luat de mână, ne-a pus în afara cetății și ne-a spus de acum încolo, grăbește ca să-ți scapi viața și să nu pieri. Și de acum încolo e serios. De acum încolo e serios. Nu uitați, vremurile acestea sunt vremurile lui Lot. Nu sunt zilele lui Abraham. Marea problemă este că majoritatea oamenilor din poporul lui Dumnezeu sunt ca Lot, nu ca Abraham. Creștinismul este creștinism de tip Lot, nu creștinism de tip Abraham. Și vreau să fac un apel astăzi la modul foarte serios. A venit vremea ca să se împartă totul în două tabere. De o parte Abraham și cu felul lui de credință și de o parte celălalt fel de credință a nepoților lui Abraham. Dacă vrei să fii nepot al lui Abraham, nu frate cu el, poți să fii ca Lot. Să te joci, să te târguiești, să faci mofturi, să zăbovești, să spui că n-ai de gând să te grăbești, să faci tot ceea ce vrei. Dar dacă vrei să fii cu Abraham, în tabăra lui Abraham, va trebui ca în momentul acesta și din momentul acesta să te grăbești. Să o iei în serios, să-ți scapi viața și să nu pieri. Amin. Vă invit să ne rugăm. În numele Domnului Iisus, Tatăl nostru, ne-am ridicat în picioare înaintea Ta în zilele lui Lot, pentru ca să recunoști în noi, cei ce suntem aici, niște oameni care nu s-au unit cu Sodoma. Niște oameni care ar dori să stea împreună cu Abraham, cu credința lui, cu felul său de viață. Niște oameni care în momentul acesta ne ridicăm în picioare pentru a grăbi viața noastră și a grăbi fuga noastră spre munte, spre Tine, dinspre Sodoma, spre eliberarea și spre mântuirea Ta. Vrem să fugim acolo unde ne aștepți Tu. Vrem să lăsăm în urmă valea cu toate ispitele ei, cu toată chemarea ei și Sodoma să rămână acolo. Și dacă vei judeca, am dorit, Doamne, să nu fim printre cei ce au rămas acolo. Am dorit, Părinte, să mergem spre Tine cu asemenea hotărâre, cu asemenea grăbire, încât nici măcar o singură privire să nu aruncăm în spate. Am dorit ca nimic să nu ne țină pe loc. Ajută-ne, Doamne, ca poporul Tău, cei ce suntem aici, toți frații Tăi, toți cei ce sunt frați cu Abraham, să poată să mărșăluiască în acest marș de ieșire, după cuvântul Tău, așa cum ne-ai spus, grăbindu-ne și grăbind venirea Ta. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.